isu semusangano weMDC atishandure mavara kuburikidza nemamiriro ekunze takayambira ruzhinji rweZimbabwe tisati tapinda musarudzo dzemuna 2023 takajekesa kuti mafambisirwo ari kuitwa sarudzo haasiriwo nekuti ane kubiridzirwa mukati nazvino nekuda kwokuti zvinhu zvatakayambira zviya zviya nazvino ndo zviripo kusvika zvagadziriswa hazvina shumo kana kuti hazvina pundutso kune vana veZimbabwe kunzi tiverengwe mukupinda musarudzo dzatiri kudziva kuti dzinenge dzine kumbunyikidzwa nekufambiswa kwezvinenge zvichiitika musarudzo nenzira isina kujeka kana kuti isina kunaka ende inenge ichityisana nemurawo wenyika kana kuti bumburo remutemo wedu constitution yeZimbabwe.
Regai timbopava musara mukana wekuti vangu vachipindura pane zvamataura izvozvo.
Nyaya indoripapa ndeyekuti mapato anopisisa haana kurongeka, haana vanhu vanovatsigira uye havana zvinangwa zvine musoro zvinoita kuti vana veZimbabwe vakwanise kuvatsigira musarudzo. Ndosaka vagara vachirudza maelection, kushaya vanhu uye kushaya gara nezvinangwa zvinodiwa nevanhu. Saka munhu haangapinde mukadzi zvaanoziva kuti akadyiwa nokuti haana vanhu. Ndozvinongovapo. Uyezve vakatukidza mukadzi dzakawanda kubva 2000 vachitombohwina. Iyo mutungamiri wavo weMDC avatoiye mazuva ano vamwonzora vakatomboita MP vahwina ezanupf yaidira. Vaisamboita maekuti maguta totora maguta maMP nekumasenda asona zanupf inozvuaa kumaguta. Vana veZimbabwe havasina chokufarira kune dzimwe nzvimbo hatingaubunyikidze. Saka inyaya yekuti vanopinda ndosaka vachitya kukwidza musarudzo.
Vaguta, hanzi makambopinda mune dzimwe sarudzo muchitohwina nemumakanzuru mese, pindurai tinzwe.
Zanupf haibirire sarudzo chete, inouraya zvakare. Ndinofara nekuti mukoma vangu Jonzi vataura voga kuti makatombohwina zvaiitika kumashure kubva kumatungana 2000. Hakuna asingazive ruzhinji rweZimbabwe kuti paya patakaenda kurun off takarasikirwa nemazana matatu vanhu vakaurawa kubudikidza nematongerwo enyika zviri pachena. Saka zvinovarerukira kuti vataure kuti ehe zvinotyisa vari kutya, hatitye nekuti hatina vanhu kwete. Saka isusu kusapinda kwedu musarudzo tiri kusapinda in protest kana kuti tiri kuratidzira kuti kwete, tangai magadzirisa mitemo inofambirana nesarudzo electoral act ngaitevedzerwe. Tevedzerai kare bumburo remutemo wenyika constitution yenyika. Hakuna asingazive kuti opposition inoteverwa nevanhu vazhinji kwazvo, asi havasi kuda kuti zvinhu izvozvo zviitike kuburikidza nesarudzo nekuti vanenge vachitipomera mhosva dzakawanda kuti ayo havagoni kutonga nyika nekuti vanoteverwa nevarungu zvichienda zvakadaro. Kwete, hazvisiri izvo. Tinofanira kuti tigadzise kuti nyika yedu ifambire pamberi zvakanaka tichitevedzera bumbiro remutemo wenyika yedu.
Vamusara, kune vamwewo vanoti mapato anopikisa anoregedza kupinda musarudzo nekuti ZANUPF inobhadhara kuti mapato ye haasakwikwidze. Mamwe mapato achinzi anoonekwa munguva dzesarudzo chete nokuti anenge achiumbwa neZANUPF kuitira kuti munyika munzi mune opposition. Munoti
ayo manyepo evanhu vasingagoni kutamba bhora nokuti kana muri chinhu chingagoni kutamba bhora mukadyiwa munotanga kublema referee, mugoblema coach weimwe timu, mogoti vakutamba rafu vagodini vagodini. Sarudzo dzakafanana nebhora. ZANUPF inogara ichipurakitiza, ina makochi ayo kwemakore, yatamba bhora kwenguva yakare, inoziva kuti bhora rinotambwa sei.
Ndidzoke kwamuri Waguta, tiri kuona mibato renyu muri kunyunyuta neurongwa hunonzi huri kuda kuitwa hwekuvandudza bumbiro remitemo muparamende umu. Zvii zvamungataura zvamukunyunyuta nazvo?
Isu zvatirikungonyunyuta nazvo ndezvekuti vana veZimbabwe vakavhota mureferendum muna 2013 vakati tava kuda bumbiro remitemo idzva. Zvese zvataita mubumbiro remitemo rakudhara hatichazvida nekuti zvinotimbunyikidza zviri maringe nezvesarudzo nezvimwe zvinhu. Asi ZANUPF nhasi ndoya muri kuona iri kuti mugare reparamende aiwa ngatidzokere kuya kunana vava mudebe. Izvozvo ndo zvatiri kuti kwete, hatisi kuzozvibvumidza kuti zviitike ende tichamira ticharwa takamira semusamba mwena.
Regai tizwe kuna vamusara. Vamusara,
ipapapa ZANUPF iri kuzoita zvinodiwa nemapato anopikisa nekuti mapato anopikisa akazoona kuti akaita miseki pavakatinanganangana vamudebe vakati zvekunyorwa pasi kwevanhu vangavhota ngatibviswe parejagetavanotinarwa navamudebe nekuti vanoriga vanodi zvanotoe tikati aurit isusu tiri bato rinoteerera zodiwa nevamwe chero vanopiga tinoteerera ndobva vanotoe tiateerera izvozvo ndobva aita zvodiwa nechi nevanopikisa vazoona kuti a vakaita mitete vaakuti zvayo vangandidzokere kumashure saka zvanotoe tiri kuita zvido zvevanhu chero vanopikisa